Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
O temă deloc ușor de abordat din perspectiva biblică, din perspectiva Noului Testament, din perspectiva textului biblic. Dar, cu toate acestea, o să vedeți, avem suficiente mărturii biblice, texte biblice, care analizate și forțată puțin interpretarea lor, o să vedeți că ne aduc mărturii suficiente pentru ceea ce înseamnă baza textului biblic la cinstirea sfinților sau a cultului sfinților și a sfintelor moaște. Mergem mai departe. Răspundem la următoarea întrebare. Ce ne spune Sfânta Scriptură despre cinstirea sfinților? Și acum să vedem ce ne spune despre cinstirea sfinților. Nu nimic, sau altfel spus, nimic în mod direct, dar foarte mult în mod indirect. A existat o venerare aparte a celor morți în Vechiul Testament? De ce încep cu Vechiul Testament? Pentru că avem, o să vedeți, texte clare în Noul Testament, dar haideți să vedem dacă sfințenia este specifică numai creștinilor sau a existat și în Vechiul Testament anumite practici prin care anumiți oameni erau cinstiți în mod deosebit. Sau, altfel spus, dacă nu cumva, cultul nostru, credința noastră în cinstirea sfinților merge mult mai departe decât Evanghelia lui Iisus până în Vechiul Testament. De aceea am pus această întrebare, a existat o venerare aparte în Vechiul Testament a celor morți? Și am să vă dau un exemplu. Din toate am să iau un exemplu, maxim două, pentru că timpul nostru nu ne permite mai mult. Și rețineți acest text, Facere, capitolul 50, primele, adică 13 versete. Și o să le citim. Și o să vedeți de ce. Deci iată, mergem până spre prima carte a Sfintei Scripturii, până foarte aproape de primul oameni. Este vorba de moartea tatălui lui Iosif, a lui Iacob. Și Iacob cine a fost? Unul ales de Dumnezeu, prin care popoarele urmau să fie binecuvântate. Sau din neamul lui, trăgându-se Mesia. Din alt punct de vedere, dacă a fost ales de Dumnezeu, iată, avem de-a face cu un om deja aparte, Iacob. Și Iacob moare. Și moare Iacob în Egipt. Știm că este dus în Egipt după ce află că fiul lui Iosif trăiește. Cunoașteți istoria lui Iosif și frații lui se duc acolo și Iosif dorește ca tatălui să vină din Israel în Egipt. Și moare Iacob. Și v-aș ruga acum să ne uităm la acest text. Spune așa textul, atunci Iosif a căzut pe fața tatălui său, l-a plâns și l-a sărutat. Iosif le-a poruncit apoi doctorilor, care erau în slujba lui, să-l îmbălsămeze pe tatăl său. Și doctorii l-au îmbălsămat pe Israel, adică pe Iacob. După ce s-au împlinit 40 de zile, că atâtea zile trebuie pentru îmbălsămare, era rânduiala egiptenilor, l-au plâns egiptenii 70 de zile. Deja, cu ce ne confruntăm? Cu un cult al morților. Iată că nu erau morți aruncați și nimeni nu mai știa de ei. Iată, cultul morților, rugăciunile morților, jelirea morților, mai multe zile, are temei în Sfânta Scriptură. Nu suntem rupți de ei, o să vedem mai departe. Și iar dacă au trecut zilele plângerii, de zilele tânguirii, le-a zis Iosif cortenilor lui Faraon, dacă am aflat eu har în ochii voștri, spuneți-i din partea mea lui Faraon. De ce? Întrebarea care se pune, de ce n-a mers Iosif la Faraon, că era sfetnicul lui Faraon? Pentru că potrivit credinței iudaice, cine se atingea de un om mort era socotit necurat. și urma să deplinească un întreg ritual de curățire după ce mortul era îngropat. Ori Iosif încă nu se găsea în situația aceasta. De aceea transmite vorba lui Faraon prin curtenii, prin sfetnicii lui, prin consilierii lui. Ce să-i spune lui Faraon? Înainte de a muri, tatăl meu m-a pus să-i jur, zicându-mi, în mormântul pe care mi l-am săpat eu în țara Canaanului, acolo să mă îngropi. Așadar, lasă-mă acum să mă sui ca să-l îngrop pe tatăl meu și mă voi întoarce. M-a pus să-i jur. E foarte important aici textul acesta. Aici avem originea testamentelor și testamentele părinților, ultimele lor cuvinte sau ultimele lor dorințe. Trebuie copiii să le împlinească. Și Iacov i-a spus lui Iosif, uite, te jur că atunci când voi muri, să te duci să mă îngropi în țara mea. Și Iosif împlinește testamentul tatălui său sau rugămintea tatălui său. Foarte important acest text. Atenție mărită, ca să spunem așa, la cuvintele ultime sau la dorințele părinților, chiar dacă sunt grele, greu de îndeplinit, trebuie ascultate. Iar Faraon a răspuns, suie-te și îl îngroapă pe tatăl tău așa cum te-a jurat el. Și s-a suit Iosif să-l îngroape pe tatăl său și împreună cu el s-au suit toți slujitorii lui Faraon. Iată, l-au respectat, l-au cinstit pe Faraon și bătrânii casei sale și toți bătrânii din țara Egiptului. Deci ce cinste era la Iosif, bătrânii din fatul, sigur, al lui Faraon. Și toată familia lui Iosif, frații săi și toată familia tatălui său și neamul lui, nu și-au lăsat în ținutul Goshen, unde ei s-au așezat, decât copiii, oile și vitele. Cu el au plecat de asemenea căruțe și călăreți. Caravana devenise uriașă. Deci mergeau spre pământul lui Israel cu Iacov mort, tatăl lui Iosif. Și ajungând ei la area lui Atat, de dincolo de Iordan, au plâns acolo cu mare plângere tânguitoare și l-a jelit Iosif pe tatăl său timp de 7 zile. Iarăși, vedem un cult, 7 zile. Și Iosif face acest lucru. Îi respectă într-un cult tatăl. Văzând plângerea de la area lui Atat, cananenii, locuitorii acelui ținut, locuitorii au zis, amarnică e plângerea aceasta la egipteni. Prea știau ei, sunt toți evrei, sunt egipteni, că iată au venit și egiptenii și se deosebeau la port de evrei. Și au spus, iată ce plângere au acești egipteni. Au fost impresionați de acest lucru. De aceea i s-a dat locurile acelui numele Abel Misraim, adică plângerea egiptenilor, care loc e dincolo de Iordan. Așa au făcut fiii lui Iacov cu el după cum le poruncise. L-au dus fiii săi în țara Canaanului, l-au îngropat în peștera din Țarina Macpela, cea de lângă Mamri, pe care Avram o cumpărase cu țarină cu tot de la Efron Heteul, ca loc de veci. Ce înțelegem noi din acest text? Că a existat o venerare, un cult dedicat, o cinste aparte datorată oamenilor lui Dumnezeu, aleșilor lui Dumnezeu. Și Iacob a fost unul dintre ei. Deci iată până unde merge în spate, până unde merg sau unde găsim rădăcinile cultului sfinților. Trebuie să fim foarte atenți la Scriptură, să citim foarte bine textul, ca să vedem unde este cinstea dedicată aleșilor lui Dumnezeu, cei care au împlinit poruncile lui Dumnezeu. Luăm încă 2 exemple. Din cartea Ieșirii, capitolul 13, versetul 19. Atunci a luat Moise cu sine alt caz. Foarte important și acesta. Atunci a luat Moise cu sine osemintele lui Iosif, de cel care murise în Egipt. Și Iosif, când au trecut din Egipt spre țara făgăduinței, a luat osemintele lui Iosif cu ei. Căci cu jurământ îi legase Iosif, iată din nou, pe fiii lui Israel. Cu adevărat, vă va cerceta Domnul atunci să luați cu voi și osemintele mele de aici. Iosif iarăși a fost alesul Domnului unul din patriarhii din vechime și osemintele lui au fost socotite în cinste. Și să nu rămâne pe pământ străin, poate de batjocura egiptenilor, politeiști. Și ei se duc în țara făgăduinței cu osemintele unui om ales, unui om al lui Dumnezeu. Iosif a fost, din anumite puncte de vedere, nu e timpul acum să insistăm, o prefigurare a lui Iisus. Haideți două lucruri să vă spun. Vinderea lui Iosif a prefigurat vinderea lui Iisus. Tot chinul lui Iosif a prefigurat chinul lui Iisus. Deci de aceea, în literatura patristică, Iosif este văzut într-o asemănare ca prototip al lui Iisus. Deci acest Iosif ales de Dumnezeu aparte prin care Dumnezeu a scris o pagină importantă în istoria poporului său ales. Oasele lui, osemintele lui sunt cinstite. Și încă de cine? De un alt bărbat important în istoria lui Israel, de Moise, un alt ales al lui Dumnezeu, Moise. Și Moise cinstește osemintele unui alt ales al lui Dumnezeu, al lui Iosif. Ce dorim mai mult? Câte argumente vrem mai mult? Cum sunt cinstiți după moarte, chiar în cadrul unui cult, aleșii lui Dumnezeu? Ați putea să spuneți, da, aleșii lui Dumnezeu, dar aceia au fost aleși de Dumnezeu. Nu, și noi suntem aleși de Dumnezeu. Când ai hotărât să închei viața ta păcătoasă și să slujești Evanghelia lui Iisus, ești alesul lui Dumnezeu. Ești plăcutul lui Dumnezeu. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Primul pas pe calea Sfințeniei. Și ultimul text, din 4 Regi, capitolul 23, versetele 17 și 18, este un text în care un rege din Israel, pe nume Iosia, face curățenie în ceea ce însemna idolii. Și a zis, întreabă Iosia, regele, ce, atenție la acest text, ce e movila aceea de acolo? Deci din cartea 4 a regilor, capitolul 23, pentru cei care ne ascultă, versetele 17 și 18. Ce e movila aceea de acolo pe care o văd, întreabă regele? Iar oamenii cetății au spus, aici e omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda și a prevestit ceea ce tu faci cu altarul din Betel. Iar el a zis, lăsați-l. Nimeni să nu se atingă de oasele lui. Adică el, mortul acela, profețise clipa și ziua în care cineva se va lupta pentru credința cea adevărată și idolii vor fi îndepărtați din Israel. Și Iosia a întrevăzut în ceea ce acel om a spus vocea lui Dumnezeu, care l-a ales să vestească lumii ceva, și Iosia îi cruță osemintele. Așa că osemintele lui au fost cruțate împreună cu osemintele profetului care veniseră din Samaria. Încă o dovadă că osemintele unui ales al lui Dumnezeu sunt păstrate, sunt cinstite, nu sunt lăsate profanării. La începutul întâlnirii noastre ați văzut în titlu Cinstirea Sfintelor Moaște. Împreună vorbim despre Sfinții Moaște și aceste două texte sunt iarăși luate în teologia creștină, în literatura patristică, ca argumente pentru cinstirea moaștelor, adică a rămășițelor unor sfinți, unor oameni sfinți, unor aleși al lui Dumnezeu și care fac minuni. Și o să vedem imediat la întrebarea pe care ne-o punem adesea controversată această credință, ce moaștele fac, niște oase, spun unii, fac minuni, voi ortodoxi și sărutați niște oase ale unor oameni, ce cu asta? Sfințenia lui Dumnezeu nu se oprește la viața pământească, o să vedem în capitolul logica venerării Sfinților, ci merge mai departe și dincolo de moarte. Pentru că dacă n-ar fi așa și sfințenia s-ar opri cu mormântul, atunci totul s-ar încheia cu viața asta. Ne-am întrebat, păi ce rost mai are viața? Adică dacă se oprește totul cu mormântul, ce rost mai are tot efortul virtuții? Nu se oprește cu mormântul. De pe urma sfințeniei din această viață profită apoi și alții și o să vedeți de ce. Am lansat numai logica întrebării. Pot sfinții să facă minuni? Sub capitolul 2 din partea 3. Și vă dau un text, luăm un text din Cartea a patra regilor, și acesta este foarte important, din Cartea a patra regilor, capitolul 13, versetele 20 și 21. E vorba de profetul Elisei. Și vedem ce se întâmplă. Citim textul. Și a murit Elisei, vorba de profetul, și l-au îngropat. Iar la începutul acelui an au intrat în țară pâlcurile tâlhărești ale lui Moab, poporul politeist cu care evreii au avut foarte mult de lucru. Și acum e important. Și a fost că în timp ce unii îngropau un om dintre evrei, iată că au dat cu ochii oamenii aceia din cortegiul funerar. Au dat cu ochii de tâlhari și l-au aruncat pe om în mormântul lui Elisei. Au văzut că vine un pârc de o grup de tâlhari, de moabiți, și ca să nu-l profaneze pe mortul lor, l-au aruncat repede în mormântul lui Elisei, profetul. Și de îndată ce acela s-a atins de oasele lui Elisei, a înviat și a stat pe picioarele lui. Nu eu spun aceasta. Deci nu eu vă spun acest lucru, eu vă citesc din Sfânta Scriptură, care este Scriptura tuturor. Iată, încă în Vechiul Testament s-au făcut minuni prin moaștele sau prin osemintele, în trupul unor oameni ai lui Dumnezeu care au lucrat cu poruncele lui în viață. Acesta este textul clasic pentru cinstirea și pentru cultul moaștelor. Textul clasic al Scripturii pentru cultul și cinstirea sfintelor moaște. Un om aruncat în mormântul lui Elisei când s-a atins de oasele lui, a înviat. Patru regi, acest text rețineți-l, la baza credinței noastre să fie patru regi, capitolul 13, versetele 20 și 21. Mergem puțin mai departe și luăm un alt text. Faptele Apostolului, capitolul 5, versetul 15, unde este vorba de Apostolul Petru. Iarăși foarte important acest lucru pentru ceea ce înseamnă puterea sfinților. Apostolul Petru a fost apostolul ucenicului Iisus Hristos, care i-a urmat cuvântul, care s-a identificat cu porunca și cu Evanghelia lui Iisus. Deci n-a fost un om obișnuit. Și spune Sfântul Luca în Faptele Apostolului, capitolul 5, versetul 15, zice, încât scoteau pe cei bolnavi în ulițe și puneau pe paturi și pe tărci, pentru că atunci când vine Petru, acum este important, măcar umbra lui să umbrească pe vreunul din ei. Nici măcar el însuși în persoană să se atingă de cineva pentru săvârșirea unor minuni. Și măcar umbra lui să treacă peste cei bolnavi. Păi te și cutremură aceste texte. Am spus, nu avem mărturii directe care să spună așa cum am zis. Dar iată, mărturiile indirecte sunt copleșitoare. Și se aduna și mulțimea din cetățile din prejurul Ierusalimului, aducând bolnavi și bântuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Avem aici umbra și verbul să umbrească. În Noul Testament aveți scris aici, verbul a umbri semnifică întotdeauna, să știți, acțiunea prin care Dumnezeu își exercită puterea sau își revarsă harul asupra uneia sau mai multor persoane umane. Și harul acesta, printr-o persoană, lucra asupra altora. Și acele persoane erau persoane aparte, ce erau oameni aparte și ei aveau efect asupra altora. În cazul de față, harul lui Dumnezeu și puterea lui lucra prin Petru, în cazul Fecioarei Maria, prin Duhul Sfânt, în cazul schimbări la față, printr-un nor luminos din care Dumnezeu a vorbit și a transmis mesajul. Foarte important, iată, acest aspect, aceste texte. Măcar umbra lui să umbrească pe vreunul dintre ei. Nici măcar nu era nevoie să se atingă Petru. Și acesta este un text, argument pentru cultul moaștelor, sfintelor moaște, o să vedem imediat al sfinților, nici măcar nu este nevoie, dacă avem credința aceasta, să ne atingem. Este suficient credința mărturisită în puterea lor, care de fapt e puterea lui Dumnezeu, o să vedem imediat. Și în context, în Faptele Apostolului, capitolul 19, versetele 11 și 12, unde este vorba de Apostolul Pavel. Și Dumnezeu făcea prin mâinile lui Pavel minuni. Sfântul Luca spune, puțin obișnuite, adică neobișnuite. Și care erau aceste minuni? De ce erau puțin obișnuite sau neobișnuite? Iată, până acolo se mergea încât basmale sau șorțuri de pe trupul său erau aduse peste cei bolnavi și bolile se îndepărtau de ei, iar duhurile cele rele ieșeau din trânși. Este uluitor acest text. Basmale, probabil prosoape cu care Pavel se ștergea de transpirație, șorțurile lui, hainele lui cu care se îmbrăca în momentul în care erau atinși bolnavii de acestea, se vindecau. Nici măcar de Pavel, ci de hainele lui. Spun aici mai jos, acesta este temeiul pentru hainele, pentru cele ce se duc la Sfântul Maslu și care sunt de folos altora care n-au fost acolo, dar care cred în puterea rugăciunii respective și a efectului rugăciunii respective asupra hainelor, asupra veșmintelor, asupra lucrurilor care se aduc la taina Sfântului Maslu, în special unde lemnul ca vindecător, ca fiind vindecător încă în vremea Mântuitorului Hristos și în Vechiul Testament. Știm că pe rănile iudeului rănit pe cale, samarineanul pune unde lemn și vin. Așadar, și acest text vă rog să-l rețineți, Faptele Apostolilor 19, 11, 12. Nici măcar Pavel nu se atingea, era suficient dacă hainele ale lui se atingeau de oameni. Adică hainele ale Sfântului Pavel. De aici, iarăși, importantă credința noastră. Ori de câte ori treceți pe lângă un sicriu unde se găsesc moaștele unui sfânt, atingeți-vă hainele. De aceea a rămas în popor gestul de a atinge veșmintele preotului. Nu ale omului veșminte sunt atinse acolo. Omul nu se atinge de preotul cutare, ci de harul și puterea cu care Dumnezeu l-a înzestrat și de veșmântul sfânt pe care îl poartă, sfințit pe care îl poartă. Nu sunt, repet, de la mine acestea. Avem textul Sfintei Scripturi. Hainele portate de un sfânt, de un om sfânt, devin făcătoare de minuni pentru alții. Și care cred, sigur, numai acelora care cred în acest miracol sau în această putere. Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.